Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Grym. Tänään me pohdimme, onko nykyihmisen järkevää haikailla metsästäjäkeräilijä elämän perään. Onko rahaton elämä aidosti onnellisempaa? Onko se vähemmän stressaavaa? Vai onko se kuuluisa puskien sapelihammas tiikeri tai karhu? Pitänyt ihmistä varpaillaan tavalla, jota me emme osaa kuvitellakaan. Keskustelemassa täällä studiossa ovat kanssani filosofi Frank Martela, terve.
Terve, terve.
Ekonomisti Heikki Pursiainen, hei.
Moi, moi.
Tieto- ja tieteiskirjailija Risto Isomäki, tervehdys. Okay. Ja antropologi Miikka Tallavaara, hei.
No hei, hei.
Lämpimästi tervetuloa kaikille. No, kipinä tämän päivän keskusteluun syttyy, kun luin ensin Frank Martela sinun kolumnisi, jonka nimi oli Maailman onnellisimmat yhteisöt ovat kaukana Suomesta. Se julkaistiin Helsingin Sanomissa syyskuussa. Kirjoitit siinä, että kansainvälisissä elämäntyytyväisyyskyselyissä vauraat maat, kuten Suomi, menestyvät, mutta rahan ja onnen yhteys katoaa, kun tarkastellaan yhteisöjä. Ja viittasit siinä parinkin tutkimukseen, esimerkiksi Eric Galbraithin tutkimukseen, jossa rahatalouden ulkopuolella elävät alkuperäiskansojen yhteisöt arvioivat elämänsä tyytyväisyyden korkeammaksi kuin missään muussa maassa tai tämmöisessä meidän nykyyhteiskunnassamme. Ja kysytkin siinä, että olisimmeko me onnellisempia ilman rahaa. Tunnustit toki modernin yhteiskunnan tuoman lisäarvon, mutta kuitenkin esitit kysymyksen tästä, että onko vanhassa vara parempia. Ekonomisti Heikki Pursiainen, sinä vastasit Frank Martelan kolumniin työn ja talouden tutkimus Laborekeskuksen sivuilla. Vastineesi nimi oli, että ratkaisua nykyajan ongelmiin ei löydy metsästäjäkeräilijöiltä lokakuussa. Sinun mielestäsi keräilijöiden joutilaisuus johtuu alhaisesta tuottavuudesta, ei omanlaisestaan vauraudesta, kuten Frank esitti. Ja minä halusin sitten tuoda tämän debatin studioon ja teidän kahden lisäksenne täällä ovat siis tosiaan tieto- ja tieteiskirjailija Risto Isomäki, joka antaa oman arvionsa tästä aiheesta, ja antropologi Miikka Tallavaara, joka kertoo, että millaista tietoa meillä on metsästäjäkeräilijöiden onnellisuudesta ja stressitasoista ja minkälaista se elämä oikeasti on. Ilmeisesti saamme vähän lyhyemmän vastauksen tähän kuin mitä mahdollisesti apulaisprofessori ehkä omilla luennoillaan haluaisi antaa, mutta saadaan kuitenkin haju siitä, että mistä on kysymys. Ensimmäinen kysymys on Frank Martela sinulle. Sä kysyit tässä kolumnissasi, että voiko ilman rahaa olla onnellinen, niin mikä sai sinua pohtimaan tätä onnellisuuden ja varallisuuden suhdetta alkuperäiskansojen näkökulmasta?
No kyllä tässä tapauksessa on nimenomaan toi Eric Galbraithin tutkimus, että on tutkija, mä tietenkin aina innostun, kun näen jotain uusia kiinnostavia tutkimuksia ja sitten kun Suomi on tietenkin tavallut tässä World Happiness Reportissa maailman onnellisin kansa nyt 8 vuotta peräkkäin ja sen seuraavaksi mäkin olen antanut varmaan joku 100 haastattelua liittyen siihen, että miksi Suomi on niin onnellinen, niin se on hauskaa, että joku vähän niin kuin haastoi sen näkökulman tarjoamalla tämmöisen esimerkin siitä, että eihän ne, siis kaikki alkuperäiskansat tässä tutkimuksessa ei ollut Suomea onnellisempi, niin toi olisiko 19, mitä siinä tutkittiin ja olisiko siitä 3-4 ollut semmoisia, jotka onnellisuus oli samalla tasolla kuin Suomen tai korkeammalla, joka sitten tavan tietenkin kertoo, että siellä on paljon diversiteettiä niitä eri alkuperäiskansojen välillä, mutta kertoo myös siitä, että ihmiset voi olla hyvinkin tyytyväisiä elämäänsä myös ton tyyppisessä yhteisössä, niin mun mielestä se on tosi kiinnostava näkökulma, kun usein mietitään sitä onnellisuutta aika paljon tämmöisen modernin paradigman kautta ja sen, että mitä tämmöisessä modernissa suomalaisessa yhteiskunnassa tarvitsee ollakseen onnellista, niin on hyvä muistaa, että ihminen voi olla hyvinkin tyytyväinen oma elämänsä, vaikka sitten sillä ei ole sitä rahaa oikeastaan paljon yhtään näillä suomalaisista näkökulmasta.
Onko tässä niin kuin onnellisuus ja tyytyväisyys ikään kuin synonyymejä?
No tässä tapauksessa joo, koska tavallaan se, mitä se World Happiness Report mittaa, on niin kuin semmoinen yleinen elämäntyytyväisyys, että kysyy ihmisiltä, että asteikolla 0-10, jossa 0 on huono mahdollinen elämä ja 10 on paras mahdollinen elämä, niin mihin sijoitat itse tällä asteikolla? Eli siinä ei kysytä sille, että olitko iloinen tänään, vaan enemmänkin tämmöistä, että kun pysähdyt miettimään omaa elämääsi, niin kuinka tyytyväinen olet siihen. Ja se on niin kuin miten ne useimmiten tämmöiset kansainväliset onnellisuusrankingit rakennetaan on tuommoisen elämäntyytyväisyyskysymysten pohjalta.
No mitkä tekijät sitten selitti sitä, että näitä korkeita onnellisuus- tai tyytyväisyyslukemia voi olla ilman materiaalista vaurautta?
No siinä tutkimuksessa niin ei mennyt hirveän syvälle siihen, että miten ne yksittäiset kansat, miten ne toimivat, mutta niin ehkä yleistä voisi ajatella, että aika paljon liittyy tämmöisiin niin ihmisten perustarpeisiin. Että me onnellisuus on aika paljon kyse siitä, että saadaan tietyt sellaiset niin elämän perustarpeet täyttyneeksi, että onko meiltä vaan niin ne fyysiset perustarpeet, että onko meidän ruokaa ja juomaa riittävästi, että onko siinä tavalla mitään uhkakuvia. Sitten toisaalta ehkä sen, ihmiset sosiaaliset suhteet on meille ihmisille tosi tärkeitä, että meillä on sellaisia sosiaalisia perustarpeita. Tarvitaan kokemus siitä, että me ollaan osa yhteisöä, meillä on läheisiä ihmisiä ympäri, jotka välittää meistä, joista me välitetään. Sitten toisaalta meillä on ehkä myös sellaisia, voisi sanoa, niin kuin toimijuuteen liittyviä tarpeita. Tarvitaan jotain päämääriä, jotain tekemistä, millä täyttää päivämme ja jossa pääsee sitten tekemään jotain sellaista, mistä saa tuloksia aikaa ja pääsee omia kiinnostuksen kohteita ja arvoja toteuttamaan. Niin sinänsä uskon, että aika paljon meidän onnellisuus tulee niin kuin tämän tyyppistä ehkä perusasioista, jotka tietenkin voi täyttää niin kuin monella eri tavalla, mutta niin kuin yksi, niin kuin, että ne pystyy täyttämään myös sellaisilla tavoilla, joihin välttämättä tarvitsee hirveästi rahaa.
Frank Martela, tässä sun vieressäsi istuu ekonomisti Heikki Pursiainen, joka nyökytteli tässä välillä, kun puhuit. Vaikka tiedän, että hän oli siitä sinun kirjoituksesi pääviestistä niin eri mieltä. Sä kirjoitit Heikki Frankin kolumniin tosiaan Labore-keskuksen sivulla tällaisen tekstin, jonka otsikko oli aika yksiselitteinen. Ratkaisua nykyajan ongelmiin ei löydy metsästäjäkeräilijöiltä. Niin miten niin ei löydy?
No siis otsikko lienee toimittajan tekemä, ei mun, mutta siis mun mielestä tässä on montakin asiaa, että mikä nyt joudutaan sivuuttamaan kokonaan on nämä mittausongelmat, että mä en hirveästi usko, että nämä on kovin vertailukelpoisia, nämä niin kuin elämän tyytyväisyysmittarit hyvin erilaisissa olosuhteissa, mutta siis sovitaan, että on niin, että jotkut tietyt metsästäjäkeräilijä ihmiset on elämänsä tyytyväisempiä kuin me. No, mulla on sitten tähän niin kuin montakin niin kuin, vastalausta, mutta yksi on se, että ekonomistina niin mulla ei niinkään kiinnosta, että mitä ihmiset vastaa johonkin kyselyihin, vaan mitä ihmiset niin kuin valinnoillaan kertoo siitä, mitä ne arvostaa. Ja mä sanoisin, että kukaan suomalainen oikeastaan, ehkä Frankia lukuun ottamatta, niin ei suostuisi vaihtamaan omaa elämäänsä niin metsästäjäkeräilijän elämään. Ei nykyaikaisen metsästäjäkeräilijän eikä historiallisen metsästäjäkeräilijän elämään. Ja näin olisi, vaikka hänelle pystyttäisiin osoittamaan, että hän olisi jonkin verran ilmoittaisi kyselyssä olevansa elämänsä enemmän tyytyväinen metsästäjäkeräilijän. Eli syyt on ilmeiset, että me kerta kaikkiaan niin arvostetaan kaikkea tätä muuta modernin elämän asioita, kuten esimerkiksi sitä, että meidän lapset ei kuole nuorena ja sitä, että meillä on lämmintä ja mukavaa ja vatsa täynnä ja internet ja viemäri. Niin enemmän kuin sitä, että me oltaisiin pikkusen tyytyväisempiä elämään. Tämä on ehkä se mun niin kuin peruskritiikki, että se ei oikeastaan hirveästi kiinnosta mua, että jos metsästäjäkeräilijät on pikkusen tyytyväisempiä elämäänsä. Koska kukaan ei olisi valmis vaihtamaan kaikkea, mitä meillä on, siihen tyytyväisyyden lisääntymiseen.
Näin siis Heikki Pursiainen, Frank Martela.
Niin ehkä tuon, no ennenkin tästä näitä mittauksista, siitä voisi puhua tässä siitä, kun se olisi aika pitkä keskustelu, että kuinka hyvin nämä elämäntyytyväisyysmittarit mittaa ja minkälaisia kulttuuria tämmöisiä bajasia niissä saattaa olla ja kuinka iso vaikutus silloin niihin tuloksiin. Mutta ei mennä siihen, koska kun mä uskon, että kyllä jotain kuitenkin relevanttia kertoo, jos ihmiset sanoo, että vaikka siinä tutkimuksessa onko se jostain guatemalaisista viljelijöistä 43% skaalaa 0-10, niin laittoi 10/10 se omaksi onnellisuudessa, niin kyllä se jotain kertoo, että ei nyt ihan hirveän huonosti elämä omasta mielestä meidän, jos on sitä mieltä, että se on 10/10 siinä skaalalla. Mutta toi valintahomma tietenkin sitten, totta kai me ollaan kaikki niin kuin oman elämäntapamme vankeja tietyllä tavalla, että kyllä en mä olisi valmis vaihtamaan mun elämääni semmoiseen metsästäjäkeräilijän elämään, mutta vaikea kysyä sitten tietenkin se, että kuinka moni niistä, jos sille kertaisi, minkälaista suomalainen elämä oli, niin olisiko ne valmiita tulemaan tänne ja vaihtamaan oman nykyisen elämäntapansa, jos ne on kohtuu tyytyväisiä, niin siihen, että mulle jäänyt mieleen jostain tutkimusta, että siellä on 1700-luvulla, kun Jenkeissä oli tavallaan näitä kolonialismia siellä tavallaan Jenkkien rannikolla, niin siellä oli niin kuin enemmän ihmisiä, jotka pakeni siitä jenkkisysteemistä osaksi alkuperäiskansoja, kun toisten päätin, että alkuperäiskansojen jäseniä, jotka tulisi osaksi jenkkiyhteiskuntaa. Siellä ainakin tuntuu, että se...
No, jos historiallisesti katsotaan, niin kyllä ihmiset on halunnut, että ihmiset on kyllä joukoittain. Kaikki me ollaan oltu jossain vaiheessa jo niin kuin kaikissa yhteiskunnissa kaikkina aikoina ihmiset on niin kuin valinnut mennä kaupunkiin, niin kuin vauraaseen kaupunkiin pois jostakin niin kuin metsäkeskeltä.
Mutta ei varmaan ollut vielä niitä vauraita kaupunkeja uudessa maailmassa silloin vielä niin paljon, mihin Frank viittasi näihin olosuhteisiin, en tiedä.
Niin, niin. Siis se mä vaikea sanoa, että mikä on parempi olla frontier-viljelijänä vai niin kuin alkuperäiskansan edustajana siellä, mutta sehän ei olekaan tämä niin kuin valinta, mitä tässä nyt, mistä me puhutaan.
Ja tässä on semmoiset pelisäännöt tässä kohtaa, kun me taas, tässä toivon, että tunteet eivät kuumene niin kuin aivan hirveän paljon, mutta tehdään just silleen, että saadaan kaikki mukaan, niin sitten tämmöinen viittauskäytäntö.
Okay, no niin.
Ja mä haluaisin kuulla tässä kohtaa, Miikka Tallavaara ja Risto Isomäki, että mitä ajatuksia Frankin ja Heikin kirjoitukset ja nämä ajatukset teissä herättävät? Risto Isomäki, aloita sinä. Mikä kummallakin on hyvää?
Mun mielestä näitä asioita ei kannattaisi pedata toisiaan vastaan, vaan meidän pitäisi rakentaa semmoista elämää, joka olisi kaikille hyvä ja jossa otetaan niin kuin kummastakin maailmasta niin kuin nämä parhaat palaset. Koska eihän kukaan nyt varmaan oikeasti tämmöiseen vanhanaikaiseen tyyli puhtaaseen metsästäjäkeräilijäkulttuuriin halua mennä. Mutta myös meidän nykyaikaisessa yhteiskunnassa on paljon sellaisia asioita, jotka uhkaa kääntyä meitä vastaan ja jotka vähentää meidän onnellisuuttamme jo nyt hyvin monin eri tavoin.
Anna joku esimerkki.
No, kyllähän nämä tietyt niin kuin ekologiaan, ilmastonmuutokseen liittyvät uhkakuvat on nyt kaatumassa meidän päälle aika brutaalilla tavalla. Tai Atlantin merivirtojen johtava tutkija sanoi just, että niin kuin arviot siitä, että millä todennäköisyydellä tämä Eurooppaa lämpimänä pitävä merivirtajärjestelmä sammuu muutaman vuosikymmenen kuluessa, niin ehkä kaikkein suurin paras arvio on nyt, että se todennäköisyys on jossakin 30-70% välillä.
No mitä sanoo Miikka Tallavaara?
No joo, siis mun mielestä ihan Risto tuossa toi hyviä pointteja näistä molemmista esiin. Tai se, että meidän ei ehkä tarvitse erotella niitä niin, tai erottaa tai nähdä niitä niin erilaisina. Mutta jos mä ajattelen ensin sitä Frankin kolumnia, niin tietysti siinä ehkä maalattiin tämmöinen aika ruusuinen kuva metsästä ja keräilijäelämästä. Voidaan siitä ehkä puhua sitten vähän myöhemmin, mutta sitten toisaalta mä pidin aika paljon siitä sen lopusta. Tämä tavallaan tämä onnen resepti, se oli ehkä siis sellainen, joka sitten itsellä myös niin kuin vastasi tavallaan sitä omaa käsitystä, mikä tuottaa sitä onnea. Että siitä nostettiin esiin hyvinvointivaltio ja tämmöinen tasa-arvo. Ja ehkä ennen kaikkea siihen ehkä voisi lisätä vielä sitten tämmöinen mahdollisuuksien tasa-arvo sellaisena tärkeinä asioina, jotka itse ajattelisin, että liittyy tähän onnellisuuteen. No sitten siinä Heikin kolumnissa se oli ihan totta, mikä tuossa äskenkin tuli sitten, että just tämä, että ei se ole mikään realistinen ratkaisu, että ruvettaisiin metsästäjäkeräilijöksi tietenkään, koska se niin kuin yksinkertaisesti meidän globaali populaatio jo niin iso, että se ei onnistu. Mutta sitten vielä se, mikä siinä ehkä oli se siinä Heikillä, että se oli tämmöinen hyvin ihmisiä itsekeskeinen. Tietyllä tavalla. Tämä elintason nousu on tietysti hyvin paljon sitten ollut pois tai on pois ja on, sillä on niin kuin voi ajatella, että katastrofaaliset seurauksetkin monille muille lajeille. Ja tietenkin jos se jatkuu tällaisena samanlaisena, niin voi ajatella, että se on sitten niin kuin myös aika kohtalokasta koko biosfääri.
Risto Isomäki. No,
tästä tuli nyt monta asiaa, johon tekisi mieli tarttua, mutta tästä onnellisuudesta vähän vielä, niin sanotaan, että jos saa jonkun inhottavan sienitaudin tai bakteeriinfektion, niin sellaisen sattuessa kohdalla mä niin kuin toivoisin eläväni nykyaikaisessa yhteiskunnassa, että se pystyttäisiin hoitamaan pois. Koska jos mä olisin jossakin vain niin kuin muinaisessa metsästä ja keräilijäyhteisössä, niin mä kärsisin ihan hirvittävästi ja saattaisin kuolla siihen kammottavalla tavalla. Mutta sitten taas mulla itselläni on lapsesta saakka, niin kauan kuin mä muistan, ollut niin kuin sellainen ohjelmointi, että mä oon ollut pakkomielteen omaisesti kiinnostunut villeistä eläimistä ja niiden liikkeiden seuraamisesta ja niiden elämän ymmärtämisestä. Ja mulla on aina ollut sellainen, tai tämä on aina ollut sellainen, että mä oon ollut onnellinen vaan silloin, kun mun ympärillä on paljon villieläimiä, paljon lintuja tai muita villieläimiä. Mä tunnen itteni onnettomaksi, jos niin ei ole. Mä oon onnellinen ja onnellisimmin oli silloin, kun ympärillä on paljon muita tyyppejä. Ja mä vähän, mulla on pieni hytinä siitä, että tämä saattaa olla semmoinen ohjelmointi, joka tulee jostakin hyvin kaukaa ja liittyy siihen, että vanhojen metsästäjäkeräilijäyhteisöjen jäsenet on kokenut olevansa rikkaita silloin, kun niiden ympärillä on paljon näitä villieläimiä, joita ne on tietysti käyttänyt myös ruuakseen. Ja mä huomaan, että mulle on koko mun ikäni ajan tämä asia on ollut paljon tärkeämpi ja vaikuttanut mun omaan onnellisuuteeni paljon enemmän kuin oikeastaan mitkään semmoiset tekijät, mitä on rahalla voi nuosta. Ei joku hieno auto tai keittiöremontti tai hienossa kunnossa oleva iso asunto. Ei niillä ollut mulle koskaan minkäänlaista merkitystä tämän rinnalla.
Itse asiassa sun kirjoissahan on, Risto, niin on, kuvataan esimerkiksi. Mulla jäi mieleen yksi semmoinen, missä kuvaat, miten niin kuin valtava määrä lintuja nousee lentoon. Ja miten päähenkilösi seuraa sitä puolisonsa kanssa sitä, niin siitä niin kuin tekstistä huomasi, että se on sulle tärkeä asia ja olet varmaan itse kokenut sen. Täällä on nyt kaksi kättä pystyssä. Aloitetaanko Frank sinusta?
No, ehkä tuohon Ristan kommentoida, että nythän on paljon psykologian puolella tehty tutkimus nimenomaan siitä, että sitten kun ihminen kokee, että se ympärillä, tai ihminen näkee, että se ympärillä on jotain tällaista vihreitä, siis luontoa, niin se vahvistaa meidän hyvinvointia. Ja siihen niin tavallaan yksi selitys on nimenomaan se, että tämmöisissä aikaisemmissa ajoissa se on ollut tärkeää olla sellaisissa paikoissa, että jos saat autiomaassa sulla yhtä ympäri luontoa, niin sä todennäköisesti tulet kuolemaan nälkä aika nopeasti, että ihmisen kannatti hakeutua paikkaan, missä on niin kuin paljon vihreyttä ja paljon tämmöistä niin kuin vettä ja sun muuta. Ja sen takia tavallaan niin kuin, se ei ole niin kuin hirveän yllättävää, että semmoisessa tilanteessa me koetaan itsemme onnellisemmaksi, kun semmoinen puuttuu. Ja tässä mielessä tämmöinen moderni kaupunki helposti voi olla vähän semmoinen erämaa. Sitten ehkä ylipäätään tavallaan niin tähän kysymykseen, siis, että en mä niin kuin tavallaan tuossa kolumnissa pyrkinyt haastamaan, että meidän pitäisi kaikkien palata siihen niin kuin metsätä keräällä, vaan ehkä enemmän muistuttaa tavallaan, että se onnen resepti, mistä se onne löytyy, niin se usein on aika paljon yksinkertaisemmat asiat kuin se, että ehkä just se ekologiseen kriisiin liittyen voisi sanoa, että totta kai niin kuin tavallaan moderni elämäntapa tuottaa niin kuin monia sellaisia hyviä asioita, vaikka jos se terveydenhuolto on yksinen keskeinen asia, mikä on niin kuin mä olen tyytyväinen, että meillä on sinne hyvä terveydenhuolto ja mä olen ihan tyytyväinen, että meillä on myös vaikka joku niin kuin poliisijärjestelmä, että siivaisi, jos naapurikylän tyypit tulee hyökkäämään, niin sitten mä voin niin kuin tiedä, että on niin kuin tavallaan tiettyä turvaa siitä, että meillä on tavallaan niin kuin toimiva yhteiskunta, joka suojaa kansalaisia erilaisilta tavallaan niin kuin vahvemman oikeudelta. Mutta sitten samaan aikaan tavallaan niin kuin paljon tavallaan tästä meidän modernista toiminnasta on aika sellaista niin kuin tyhjäkäyntiä se meidän oma onnellisuuden kannalta, että aika paljon pienemmälläkin määrällä toimintaa ja pienempällä määrää materiaalista kulutusta, niin saataisiin aikaan se sama onnellisuus, että me tehdään niin kuin paljon, tosi paljon semmoista niin kuin turhaa työtä, joka ei tuota oikeastaan meille lisää onnellisuutta, josta sitten tavallaan voisi päästä eroon ilman, että se meidän niin kuin onnellisuutta millään tavalla vaikuttaisi.
Heikki Pursiainen.
No, tässä tuli monta mielenkiintoista niin kuin juttua, että tässä näin. Mä ensinnäkin niin kuin ajattelen, että on niin kuin valitettava tosiasia, että Risto ajatteli, että voidaanko ottaa kummastakin maailmasta parhaat palat, niin tuskin. Että siis tämä niin kuin meidän moderni hyvinvointi edellyttää tällaisen hyvin niin kuin, hienostuneen työnjaon ja tämmöisen maailman, missä suurin osa ihmisistä tekee jotain tylsää symbolien tai objektien niin kuin, manipulaatiota, joka on hyvin kaukana mistään niin kuin merkityksellisesti. Ja se on vaan tosiasia, se on se hinta, mikä me maksetaan siitä, että me ollaan rikkaita, se, että me ei eletä sellaista kokonaisvaltaista elämää. Ja sitten mä haluaisin sanoa sen, että totta kai niin kuin me ehkä halutaan vihreitä ja villieläimiä ympärille. Mä kyllä, musta tuntuu, että mä haluan villieläimiä ympärille vähän vähemmän kuin Risto. Mutta
Risto varmaan niin sietää se susilaumatkin.
mutta eihän me puhuta siitä. Me totta kai, niin kuin, eihän se ole sama asia kuin metsästä ja keräilijäkulttuurin siirtyminen, että me niin kuin voidaan nauttia luonnosta ja on tärkeää, että me eletään jotenkin luonnon kanssa sopusoinnussa. Ja mä en aidosti usko, että nyt nämä ekologisen kriisin ratkaisut niin kuin tilanteessa, jossa meillä on niin kuin miljardeja ihmisiä maapallolla, joista niin kuin vielä monta miljardia elää syvässä köyhyydessä, niin mikään tämmöinen niin kuin globaali downshiftaaminen niin ei todellakaan tulee ratkaisemaan tätä ongelmaa, että pikemminkin se on tämmöinen globaali upshiftaaminen, jota me tarvitaan. Et mä en vaan niin kuin usko, että ne reseptit näiden ekologisten kriisien ratkaisuun löytyy siitä niin kuin metsästäjäkeräilijän elämäntavasta, koska se on niin, koska sinne on mahdoton palata ja se ei voi tällaista niin kuin näin suurta ihmiskuntaa yksinkertaisesti niin kuin kannatella.
Mika Tallavaara.
No ehkä ensiksi tähän downshiftaukseen vai upshiftaukseen, niin ehkä, mä tiedän, eihän se tietysti tarkoita sitä todella, niin kuin nyt on monta kertaa sanottu, että pitäisi palata metsästäjäkeräilijöiksi, mutta jos, eikö voi ajatella, että jos niin kuin elintasoa lasketaan jo vaikka sinne 1950-luvun tasolle, eikö silloin voisi olla ihan yhtä lailla onnellisuutta, mutta silti me ei kulutettaisi niin paljon niitä resursseja, jolloin niin kuin tavallaan se meidän elämä olisi jossain määrin kestävämpää ekologisessa mielessä.
Niin luuletko, että olisimme valmiita tämän niin kuin temurattien keskeltä siirtymään siihen aikaan, kun niin. Naisilla oli yksi kävelypuku, sitten oli työvaatteet ja sitten oli kotiasu?
En välttämättä itse asiassa usko, että se tapahtuisi ihan silleen vapaaehtoisesti, mutta jos tulisi joku kriisi, jonka seurauksena sen tavallaan globaalisti elintaso laskisi tälle tasolle, niin sitten se voisi olla ihan mahdollista.
Risto Isomäki.
No se on tietysti itsestäänselvyys, että metsästäjäkeräilijöiden elinkeinot vanhassa muodossaan sellaisenaan ei ole mikään ratkaisu meidän nykyisiin ongelmiin. Pitää muistaa, että ennen maatalouden alkua parhaan arvion mukaan maapallolla eli ehkä noin 1 000 000 ihmistä. Ja nämä 1 000 000 metsästäjäkeräilijää pystyi kuitenkin tappamaan sukupuuttoon useita satoja niin kuin suurikokoisia eläinlajeja, suurimman osan maapallon mannerten isoista eläinlajista mukaan lukien 80% kaikista eläimistä, jotka oli yli tonnin painoisia. Ja meitä on nyt melkein 10 000 kertaa enemmän, eli se ei sellaisenaan tietenkään toimi. Ja se ajatus, mikä usein liitetään esimerkiksi moniin sademetsissä asuviin kansoihin, että niiden elintavat olisi iso osaratkaisu nykyään, niin esimerkiksi Janoma meillä on noin 500 hehtaaria maata per asukas, jotta se olisi standardi koko ihmiskunnalle, niin me tarvittaisiin 300 maapalloa. Mutta jos katsotaan sademetsiä ja niissä eläviä alkuperäiskansoja, niin aika monet niistä on itse asiassa tämmöisten vanhojen korkeakulttuurien jäljellä olevia sirpaleita. Eurooppalaisen kolonialismin tuhoamien korkeakulttuurien niin kuin jälkeensijättämiä pieniä sirpaleita. Ja itse asiassa iso osa maapallon sademetsistä on sellaisia, että ne on täynnä erittäin pitkälle jalostettuja villintyneitä hedelmäpähkinä ja palkopuita. Eli niissä on aivan käsittämätön tämä ruoantuotanto, ne pystyisi elättämään 1000 kertaa suuremman määrän ihmisiä kuin mitä siellä elää. Ja niin kuin se, että itse asiassa me pystyttäisiin muuttamaan iso osa maapallosta tämän tyyppisiksi metsiksi ja niin kuin sillä tavalla elättämään nykyinen väestö paljon pienemmällä pinta-alalta kuin mitä meidän nykyinen tehomaatalous tuottaa ja kestävämmällä tavalla. Että meillä on paljon enemmän vaihtoehtoja kuin mitä helposti ymmärretään. Ja niin kuin se, mä väitän, että se ajatus siitä, että etsitään kiinnostavampia palasia, semmoisia, mitkä näyttää miellyttävimmiltä ja yhdistellään niitä uudenlaisiksi kokonaisuuksiksi, niin ei se ole millään tavalla epärealistinen. Ja sitä paitsi me ollaan kovaa vauhtia menossa kohti semmoista maailmaa, missä suurimmalle osalle ihmisistä ei ole mitään paikkaa siellä työelämässä. Onko kukaan kuullut käsitettä tekoäly tai mikä AI? Se on mun mielestä kyllä tällä hetkellä pitäisi puhua keinotekoisesta typeryydestä tai keinotyperyydestä, mikä ei välttämättä ole kauhean tarpeellista, koska monet ihmiset on ennestään jo riittävän ymmärtämättömiä ja tietämättömiä.
Hui, näin Risto Isomäki. Mä haluan nyt tässä kohtaa, mä katson Heikki Pursiainen sinuun, nimittäin sä kirjoitit sinun tässä tekstissäsi, että myytti onnellisista keräilijöistä ja nykyyhteiskunnan väheksyminen on vaarallista. Käytit sanaa vaarallista. Ei siis typerää tai ymmärtämättömyyttä, vaan se on vaarallista. Niin minkä takia?
No siis pahimmillaan se on vaarallista sen takia, että siinä niin kuin hylätään niin sellaiset asiat, jotka on niin kuin ihmisten kannalta aivan olennaisia, kun tavoitellaan jotain sellaista hämärää, niin kuin jalon villin niin onnellista käsitettä. Että ihmiset ei jotenkin pysähdy ollenkaan miettimään kaikkia niitä hienoja asioita, jotka meitä ympäröi, vaan se on just tätä, mitä säkin sanot, että demokrääsää tai jotain tällaista. Näin. Suurin osa meidän niin kuin työn hedelmistä ei ole demokraasia, vaan niin kuin sellaisia asioita, jotka on niin kuin meille täysin olennaisia ja tärkeitä. Ja niiden väheksyminen on jollain tavalla mun mielestä niin kuin koko sivilisaation väheksymistä. Ja siksi mä puhun siitä vaarallisesti. Mä halusin tuohon kommentoida ihan lyhyesti tuohon 1950-luvun tasolle. Että ensinnäkin niin kuin mä en ainakaan halua 1950-luvun tasolle. Ja silloin se kulutustaso oli oikeasti niin kuin merkittävästi alhaisempi. Se ei ole sellaista kuin jossain amerikkalaisessa 1950-luvun elokuvassa, vaan se oli aika ennen jääkaappia, pesukonetta ja internettiä ja sisävessoja. Sinne kukaan ei halua. Mutta vaikka me mentäisikin sinne takaisin, niin se ei riitä, koska niin kuin meidän täytyy hiilidioksidipäästöt esimerkiksi laskea nollaan. Ja niin kuin jos me puolitetaan meidän elintasoa nykyiselle teknologialle, niin laskee ehkä puoleen. Ja niin kuin, jos me köyhtymällä meinataan ratkaista ilmastonmuutos esimerkiksi, niin me pitää köyhdyttää itsemme äärimmäiseen köyhtymiseen. Ainoa keino ratkaista ilmastonmuutos jotenkin siedettävästi on se, että ne päästöt laitetaan nollaan ilman, että me niin kuin köyhdytetään itsemme niin kuin vaikka 1950-luvulla. Että tämä on niin kuin mun mielestä niin kuin semmoinen niin kuin todella tärkeä asia. Köyhdytys ei, se on kauhea ihmisvihamielinen niin kuin resepti, mutta se ei edes toimi.
Frank Martela.
No joo, en tiedä, onko se kukaan, niin kuin, tai ainakaan mä en ainakaan sille tämmöistä köyhdytystä sille reseptinä tarjous, mutta ehkä niin kuin enemmänkin, jos miettii sitä, että meidän nykyistä elämäntyyliä, niin meillä on aika paljon, niin kuin voisi sanoa, niin kuin tyhjäkäyntikulutus tai semmoista kulutusta, joka lopulta lisää meitä hyvinvointia. Jos me mietin vaikka omaa vaatekaappia, niin kyllä se varmaan voisi niin kuin 70% vaatteista heittää pois ilman, että mun hyvinvointi siitä millään tavalla kärsisi. Että totta kai se on hyvä, että on tietty määrä vaatteita, varsinkin Suomen kaltaisessa kylmässä maassa tarvitsee myös niin talvella niitä semmoisia vaatteita, että pärjää ulkona, mutta samaan aikaan tavallaan, että jos niin kuin tavallaan vaatisi varmaan semmoista aika jyrkkää tämmöistä ulkoisvaikutuksen huomioon ottamista erityisesti verotuksia sun muilla ratkaisuilla, että meidät pakotettaisiin tavallaan kuluttamaan kestävällä tavalla. Että niin kauan kuin se tavallaan siinä vaatteen hinnassa tai näyttää vaan tuotteiden hinnassa se, että kuinka iso se ekologinen jalanjälki on, niin kauan tavallaan ihmiset kuluttaa tavallaan semmoinen hyvin niin kuin ympäristöä kuormittavalla tavalla. Mutta siinä kun tavallaan se ympäristö on vähemmän kuormittava homma, olisi puolet halvempi kuin se ympäristö enemmän kuormittava, niin sitten se ohjaisi meidän kaikkien kulutusta oikeaan suuntaan. Että tuossa mielessä totta kai me tarvitaan myös niin kuin tässä rinnalla kaikkea tässä teknologisia ratkaisuja, vaikka jotain hiilivapaata terästä tai hiilivapaata betonia, jotka itse asiassa jo ratkaisisi aika paljon näistä ongelmista, mutta samaan aikaan tarvittaisiin myös sitä semmoista selkeästä, että viedään, niin kuin pakotettaisiin ihmiset kuluttamaan ympäristön kannalta huomattavasti kestävämmällä tavalla erilaisilla tämmöisillä verotuksellisilla sun muilla ratkaisuilla.
Ja nyt me puretaan tällä hetkellä niin ympäri Suomen kymmeniä kouluja, jotka on rakennettu joitakin kymmeniä vuosia sitten, koska ne on rakennettu niin huonosti, että niitä ei kannata korjata tai niitä ei kannata ottaa uusia käyttöön.
Ihan yksi lause. Nyt me ei puhuta metsästä ja keräilijäkulttuurista. Nyt meillä on aivan arkinen tämmöinen kysymys siitä, miten meidän pitäisi vähän verotusta vähän säätää, että me saataisiin kulutusta paremmalla uralle. Se on aivan toinen keskustelu kuin metsästä ja keräilijäkulttuurin oletettu autuus.
Kiitos Heikki Pursiainen, koska huomasin, että poikkesin polulta. Täällä on Heikki Pursiaisen lisäksi studiossa myös Frank Martela, Miikka Tallavaara ja Risto Isomäki. Haluan, hyvät herrat, kertoa teille tarinan kesältä. Olin väitöskirjavapaalla Minneapolisissa ja tapasin siellä aktivisti-toimittajia ja media-toimijoita. Ja sitten yksi tämmöinen hyvin vasemmalle kallellaan oleva nuorehko mieshenkilö, niin hän kertoi minulle Minneapolisin keskustan pääkirjastossa, joka oli semmoinen monikerroksinen pytinki, ei laisinkaan niin kaunis kuin meidän Oodimme Helsingissä, mutta suuri, jykevä ja oli paljon sitä jo mainittua betonia ja lasipintaa. Ja hän totesi siellä sitten, että hän toivoisi, että voisimme palata metsästä ja keräilijä maailmaan, että siihen järjestelmään ajaisimme kaiken teollisen infrastruktuurin alas, luopuisimme omistamisesta ja sitten kaikki olisivat onnellisia. No, Minneapolis ei ole mikään New York, mutta siellä kuitenkin on niin kuin Suur-Helsingin verran suunnilleen siellä kaksoskaupungissa ihmisiä lähiöineen. Ja kysyin häneltä, että miten tämä tässä mittakaavassa sitten onnistuisi, ja näytin hänelle teitä. näytin liikennevaloja, näytin autoja, näytin sähkötolppia, näytin kaikkea. Niin hän sanoi, että ihan hyvinhän se onnistuu, että kerätään vaan se ruoka tuolta. No, hän oli ehkä vielä vähemmän yhteydessä luontoon kuin minä, ja hän pyörtyisi, jos hän pääsisi Risto Isomäen kanssa metsään, todennäköisesti. Mutta hän sitten esitti, että se hänen mallinsa olisi se, että se ruoka tulee jostakin metsästä, ja siellä on siis myös todella kovat talvet, niin kuin Suomessakin. Ja sitten hän sanoi vielä, kun mä kysyin, että mites tämä työ. No ei, että se työ, että joo, että kaikki niin kuin tekee jotain, että minä olisin DJ. Ja sitten ne, jotka tykkää laittaa ruokaa, niin ne vois kokata. Ja sitten vois olla artisteja. Ja musta tuntuu, että, ja hän käytti nimenomaan termiä niin kuin hunter-gatherer, eli metsästäjä-keräilijä. Niin musta tuntuu, että tämä saattaa tämä metsästäjä-keräilijän elämä näyttäytyä vastuusta vapaana. Ja sellaisena, missä ajankäyttö on täysin omissa käsissä, jossa maailma on täynnä mahdollisuuksia. Ja jossa on nimenomaan chilliä, voi downshiftata. Niin kerron nyt antropologia Helsingin yliopiston apulaisprofessori Miikka Tallavaara, että minkälaista se metsästäjä-keräilijän elämä nyt niin kuin pääpiirteittäin on. Varoitit mua etukäteen, että tämä on hirveän laaja kysymys.
No niin on.
Olisiko se semmoista, että mä voisin olla vaikka just kokki tai sitten mä laittaa muille ruokaa tai sitten mä voisin chillailla jossain taiteella?
No ei, ehkä se on nyt selvää. Niin. Varmaan... Niin kuin oli kyllä aika erikoinen kohtaaminen ehkä, mutta joo ei ja niin, no se on tietysti hyvin laaja kysymys, en tiedä mistä aloittaisi, mutta ehkä tästä stereotypiasta, joka vähän ehkä oli siellä Frankin kolumnissakin ja sitten ehkä tässäkin niin kuin sun keskustelukumppanin jutuissa, että ajatellaan, että meillä on niin kuin tavallaan, on tämmöinen romantisoitu käsitys metsästä ja keräilijöistä. Mutta sitten ehkä on niinku se toinen stereotyyppi, joka edelleen näkyy esimerkiksi niissä jossain lukijoiden kommenteissa, siihen Frankin kommenttiin, kolumniin, että meillä on niinku tämmöinen ajatus metsästä ja keräilijäelämästä, että se oli tosissaan sellaista, niinku, että se oli ankara, köyhä, väkivaltainen ja lyhyt. Niin se on tietysti tämmöinen toinen stereotypia, joka ehkä edelleen on niinku voimissaan. Ja sitten toisaalta meillä on tämmöinen niinku romanttinen jalovilli. Ajatus, joka ehkä niin kuin, no se voi ajatella, että se kumpuaa sieltä Rousseausta ja kaukaa, mutta sitten se ehkä niin kuin tämmöisessä tiedemaailmassa tuli vahvemmin 60-luvulla hyvin ajan henkeen sopien. Silloin just Marshall Salins esitti tämän käsitteen alkuperäinen runsauden yhteiskunta ja viittasi sillä nimenomaan metsästäjäkeräilijöihin. Ja Salinsille metsästys ja keräily oli tämmöinen niin kuin, hän oli siis antropologi, niin hänelle se oli tämmöinen zen elämäntapa tai talousmuoto. Eli kun niin kuin tarpeet oli hyvin pienet ja materiaaliset tarpeet, ne tuli helposti tyydytetyiksi. Ja se osaltaan johtui tietysti siitä liikkuvasta elämäntavasta, mm-hmm. Koska varsinkin nämä, joista Salins puhui, nämä metsästä ja keräilijät, ne oli tämmöisiä hyvin liikkuvia, niin vaihtui vuoden aikaa useita kertoja asuinpaikkaansa. Ja silloin ei tietysti ole mitään järkeä eikä mahdollisuuttakaan, että sitä materiaalia on kauheasti. Kaikki tietää, jotka on muuttanut, että se on ihan hirveätä silloin, kun sitä tavaraa on paljon. Mutta sitten toisaalta Salins myös niinku tarkasteli tämmöisiä laskelmia siitä, että kuinka paljon metsästäjäkeräilijät tosiaan työskenteli, kuinka paljon ne käyttää aikaa siihen ravinnon hankittaa. Mm-hmm. Ja se näytti sitten siltä, että nehän itse asiassa saa sen niinku hankittua, metsästettyä, kalastettua, keräiltyä sitä ruokaa, niin siihen ei mene kauheasti aikaa. Se työpäivä ja työviikko on selvästi paljon lyhyempi kuin meillä. Työpäivät ei läheskään 8-tuntisia. Ja eli toisin sanoen, niin kuin, että oli nämä tämmöiset materiaaliset tarpeet tai halut oli pienet, mutta sen lisäksi sitten myös tämmöiset välttämättömät niin kuin, niin kuin ravintoon liittyvät tarpeet, niin ne tuli myös helposti tyydytetyiksi. Eli se oli tämmöistä hyvin auvoista elämää tämän ajatuksen niin kuin perusteella. Ja oli paljon vapaa-aikaa. Eli Salins niin kuin silloin tietysti tavallaan hyökkäsi tätä aikaisempaa stereotypiaa vastaan, mutta tuli luoneeksi uuden stereotypian, joka ei ollut niin kuin, no ehkä siinä enemmän perustuu todellisuuteen, mutta silti siinä oli, sekin on myös osoitettu tavallaan vääräksi. Että esimerkiksi sitten kun ruvettiin katsoa näitä työaikalaskelmia, niin osoittautukin, että no ensinnäkin, että Salins oli ehkä tulkinut väärin, mm-hmm. osan tuloksista, mutta sitten myös silleen, että niissä ei ollut alkuperäisessä laskelmissa huomioitu sitä, että sen varsinaisen metsästyksen ja keräilyn ja kalastuksen lisäksi, niin heidän piti myös prosessoida sitä ruokaa. Ja se työpäivä itse asiassa oli ihan yhtä pitkä kuin vaikka meillä noin keskimäärin tai jo työviikot. Että tavallaan sitä vapaa-aikaa totta kai sitä oli, mutta ei sitä nyt niin ruhtinaallisesti ollut. Ihan sama tietysti on, kun mennään jonnekin tämmöisiin suomalaisiin vanhoihin talonpoikaisyhteisöihin. Että yhtä lailla siellä ne työpäivät oli pitkät, eikä tietysti tämmöistä selvää eroa vapaa-ajan ja työn välillä, työajan välillä ollut.
Kun se työ oli elossa pysymisen varmistamista eri tavalla kuin tällä hetkellä. No se oli,
kyllä, joo.
Frank Martella.
Niin, yksi tavalla, kun jos mietit tätä metsästä ja keräilijää tavan sitten siirtymään siitä tämmöiseen niin viljelyaikaan, niin mä oon tykännyt David Bohm, tämmöinen antropologi, niin silloin on sellainen kirja kuin Hierarchy in the Forest, jossa se tavallaan käsittelee näitä metsästä ja keräilijää, tai sitä niin yhteisöön niin hierarkisuutta. Ja se niin yksi peruspointti siinä on tavallaan, että ne valtaosin on aika semmoisia, niin voisi sanoa, niin antihierarkisia siinä mielessä, että siellä ei ollut semmoista selkeää yhtä johtajaa, vaan siellä itse asiassa on aika usein semmoisia rakenteita, jos pyrittiin aktiivisesti pitää huolta, että kukaan ei saa liikaa, niin kukaan siinä pienessä yhteydessä ei saa liikaa valtaa, että jos joku yritti saada liikaa valtaa, niin oli keinoja niin kuin pitää huolta, että se niin kuin saadaan takaisin tavallaan muiden tasolle. Sitten tavallaan tässä mielessä siirtymä tämmöiseen niin maatalousyhteiskunta oli usein se, joka oli huomattavasti hierarkisempi yhteiskunta. Sitten siellä oli yhtäkkiä se kuningas, kuninkaalla oli se armeija, ja se armeija avulla se piti huolta, että hän niin kuin hallitsee ja hän tekee ihan mitä haluaa, ja muut sitten joutuu tavallaan hänelle maksamaan veroja sun muita. Että tässä mielessä tavallaan tietenkin, jos vertailu odotetaan nyt tavallaan moderni suomalainen hyvin kohti yhteiskunta, että se metsästää keräilee kansan elämä, niin mä todennäköisesti valitsen mieluummin, tai valitsen varmasti mieluummin tämän suomalaisen meiningin. Sitten jos mun pitäisi valita, että jos mä synnyn satunnaisiin olosuhteisiin 1800-luvun Briteissä, jos tavallaan niin lapset köyhistä perheistä tekee jotain 16-tuntista työpäivää tehtailla, tai jos mä synnyn satunnaisiin olosuhteisiin jonkin tuommoiseen perinteiseen keskiaikaiseen kuningaskuntaan, niin saattaisi olla tavallaan, että siinä vaiheessa mä mieluummin valitsen sen metsästää keräilee vapauden kuin sen, että mä oon jonkun tavallaan hyvinkin keskusjohtoisen ja semmoisen niin mielivaltaisen johtajan armoilla siinä omassa elämässäni.
Risto Isomäki.
Näistä työpäivien pituuden vertailuista, niin ne voi tehdä hirveän monella tavalla. Jos ajatellaan meitä, jotka ollaan täällä tämän nykyisen teollisen järjestelmän, niin kuin kuitenkin täällä aika lailla sen yläluokkaa tai ylempää keskiluokkaa, niin mehän käytetään tavattoman pieni osa työajastamme sen niin kuin ravinnon hankkimiseen itsellemme. Se, minkä takia me tehdään niin pitkiä työpäiviä, niin se liittyy näihin kaikkiin muihin asioihin, mitä me halutaan, autoon ja taloon ja niin poispäin. Mutta sitten nykyaikaisessa yhteiskunnassa ne, jotka on hierarkian pohjalla, ne miljardi köyhintä ihmistä, jotka ansaitsee 36 eurosenttiä päivässä ilman tätä ostovoimapariteettikorjausta, niin ne tekee jopa 12-16 tuntista päivää oikeastaan lähinnä saadakseen sen ravintonsa kasaan. Eli myös tämä meidän nykyaikainen yhteiskunta tuottaa tavattoman suurta ja ennennäkemätöntä eriarvoisuutta, jonka mittakaava on semmoinen, että sitä ei koskaan aikaisemmin ole nähty maailman historiassa edes Venäjän tsaarien tai minkään aasialaisen valtakunnan historian aikana.
Kyllä. Mä haluan tarttua vielä siihen, mitä sanoit Miikka Tallavaara tuossa niistä kahdesta niin kuin ääripään niin kuin ajatuksista, mitä se metsästäjä keräilijöiden elämä on. Et toinen on sitä, että poimitaan jotain mustikoita mättähältä ja sitten välillä joku villikalkkuna saadaan kiinni. No villikalkkuna varmaan ei, nyt tämä oli vähän väärä, ei ehkä niin päin sanota, että joku semmoinen lintu, syötävä lintu, joka on tarpeeksi suuri. Tai sitten se on sitä, että se on niin kuin raskasta, siellä joka paikasta tulee ne susilaumat ja karhut ja pakkanen tappaa ja tulee jotain hirveitä asioita. Mä haluaisin kuulla siitä väkivallasta, kun jotenkin mulla on semmoinen kuva, että aika moni, ja nyt en puhu Frank Martella sinusta, niin aika moni, joka minulle on sitä metsästäjä, keräilijä elämää haikaillut, niin saattaa olla jotenkin siinä käsityksessä, että kaikki ihmisen negatiiviset tunteet ovat syntyneet valkoisessa lännessä kolonisaation seurauksena, jolloin mitään väkivaltaa, ahneutta, kateutta, vihaa, epäluuloa ei ollut olemassa aikaisemmin, niin miten niin kuin rauhanomasta tai väkivallatonta se elämä on silloin ollut verrattuna nykyiseen? Mitä me tiedetään siitä?
No se vaihtelee. Niin kuin oikeastaan se tässä metsästäjä keräilijyydessä on ehkä se juttu, että siellä on hyvin iso vaihtelu erilaisia metsästäjä keräilijöitä. Ja ehkä nyt ennen kuin varsinaisesti sano siitä väkivallasta tai sodasta mitään, niin tuohon, mitä Frank sanoi tästä hierarkiasta. Että kyllä on myös metsästäjäkeräilijöitä, jotka oli aika hierarkkisia. Sellaisia, että siellä oli niin kuin yhteiskuntaluokkia, siellä oli päälliköitä, sotureita, orjia ja näin. Ja nämä yhteisöt oli myös sitten sellaisia, etnografisessa aineistossa niitä lähinnä tunnetaan tuolta Pohjois-Amerikan länsirannikolta, mutta arkeologisen tutkimuksen perusteella, niin ne on ehkä yleisempiäkin olleet esihistoriassa kuin mitä ne niin kuin on ollut, mitä me tunnetaan niin kuin historiasta tai etnografian perusteella. Mutta nämä yhteisöt oli sitten sellaisia, että siellä niin kuin myös tämmöinen pienimuotoinen, mutta aika niin kuin krooninen sodankäynti oli niin kuin arkipäivää. Se kuulu oli osa niin kuin näitä yhteisöjä.
Mistä he taisteli, riistasta vai?
No se varmaan oli osittain. Nämä oli siis sellaisia yhteisöjä, jotka niin kuin eli alueilla, jossa resurssit oli aika rikkaita. Eli siellä esimerkiksi oli nämä lohi oli tuolla länsirannikolla hyvin semmoinen tärkeä resurssi, samoin merinisäkkäät. Siellä oli runsaat resurssit, väen tiheydet oli suuria ja tästä se tavallaan niin kuin sitten kumpusi myös tämä. Mutta sitten tietysti voi, en mä tiedä, voidaan vielä jatkaa niistä ehkä myöhemminkin tästä niin kuin muusta väkivallasta, jota sitten on, mutta
kun Mikka sanoi, että se vaihtelee, niin tätä voisi ehkä vähän korostaa vielä voimakkaammin, koska tämmöisten niin kuin alkuperäiskansojen tai metsästäjä- ja keräilijäkansojen joukosta on löytynyt, tai niiden joukossa on tämmöisiä tavattoman rauhanomaisesti eläviä kansoja, mutta sitten toinen ääripää on tämmöiset suorastaan hyperaggressiiviset kulttuurit, jotka on niin kuin varmaan kaikkein väkivaltaisimpiin kuuluvia kulttuureja, mitä ikinä on missään kuvattu niin kuin menneinä aikakausina tai nykyään. Mutta siis nykyään niin kuin kaikkein korkeimpia väkivaltatilastoja löytyy esimerkiksi Papua Uudesta-Gineasta ja jotkut Amazonasin alkuperäiskansat on ollut erittäin väkivaltaisia kulttuuriltaan.
Heikki Pursiainen.
No ensinnäkin mun mielestä tämä on vähän siinä mielessä erilainen keskustelu kuin mihin mä oon tottunut, että täällä on mukana Miikka, joka tuo tänne tämmöistä niin kuin faktatietoa.
Mitä
niin
vihjaat, niin eikö kulttuuriukkaisessa yleensä ole?
häiritsemään tätä niin kuin hyvin käynnissä olevaa spekulointia.
Siis, että, niin, Heikki Pursiainen on siis meidän perjantaistudiomme vakiovieras ihan tässä pohjustaan hieman.
Että niin kuin Pauliina vähän ihmettelee tätä ratkaisua tuoda asiantuntija tänne keskustelemaan, mutta ihan yhden asian sanon, ja se on mun mielestä se, että tässä niin kun puhutaan siitä, että miten paljon vaikka niin kun metsästäjäkeräilijät teki työtä, niin mun mielestä niin kun tässä pitää sen verran tuoda tätä niin kuin ehkä jopa vähän niin kuin marksilaista näkökulmaa tähän näin, että niin kuin tässä kannattaa miettiä koko ajan tätä niin kuin myös tätä tuotantoteknologiaa. Että just niin kuin Miikka sanoi, että sellaisessa tilanteessa, jossa tavallaan lisätyön tekeminen ei välttämättä tuota hirveästi niin kuin lisää hyvinvointia, koska sitä ei voi ottaa mukaan tai sitä tuotettavaa tavaraa, niin silloin luonnollisesti niin sitten jonkun rajan jälkeen ei kannata tehdä työtä. Ja nyt taas kun meillä ihmiset puhuu siitä, että voisi vähentää työntekoa, niin se on aivan toinen syy. Se on se, että ollaan sen verran rikkaita, että enää se työnteon tuoma lisä, että se saa yhden tuuman lisää telkkariin tai jotain tällaista näin, niin se ei enää olekaan niin arvokasta. Et tavallaan niin kuin, tosi usein mun mielestä niin kuin keskustelussa, kun puhutaan tästä niin kuin työnteon määrästä, niin sekoittuu niin kuin aivan se tosiasia, että se, että jossain alhaisen tuottavuuden tuotantoteknologialla tehdään vähemmän työtä, niin se syy on aivan erilainen kuin se, että täällä niin kuin korkean tuottavuuden aikakaudella tehdään vähemmän työtä. Ja mun mielestä niin kuin se tosi usein jotenkin näistä niin kuin keskusteluista unohtuu. Ehkä se just, että asiantuntijat ei ole tämmöistä niin kuin ekonomisti, antropologi, niin kuin ihmiset, jotka ajattelisivat niin kuin näitä asioita myöskin tämän ihan ikään kuin, niin kuin tämän käytettävissä olevan tuotantoteknologian kautta.
Näin ekonomisti Heikki Pursiainen, häntä vastapäätä istuu täällä antropologi ja Helsingin yliopiston apulaisprofessori Miikka Tallavaara. Ja studiossa ovat myös filosofi Frank Martela ja kirjailija Risto Isomäki. Minä olen Pauliina Krym. Frank Martela, ole hyvä.
Niin ehkä tästä, kun nyt puhuttu tästä työn määrästä, ja totta kai se on kiinnostava, pyrkii vertaamaan työmäärä, mutta tietenkin samaan aikaan on tärkeää miettiä myös työn laatua, eli tavallaan, että minkälaista se työpäivä sitten on. Että jos mietin vaikka nyt tehdä omakohtaisesti, että en mä tiedä mitään kivempaa kuin se, että mä pystyn tavallaan niin päivisin istumaan alas johonkin kahvilla ja lähteä kirjoittelemaan tieteellistä artikkeleja, lukemaan tieteellistä tekstiä ja sitten tavallaan niin miettimään yhdessä kollegon kanssa jotain elämän syvällisiä kysymyksiä. Eli tavallaan se on kaikki työaikaa, mutta samaan aikaan se on niin tavallaan paikka, missä mä pääsen nimenomaan toteuttaa itseäni, niin pääsen tekemään just niitä juttuja, mitkä mua eniten innostaa, pääsen olemaan semmoisten ihmisten kanssa, joiden kanssa mä haluan olla ja niin edespäin. Tuossa mielessä tavallaan, niin sitten tavallaan, jos mietitään sitä erilaisia töitä, niin jos vertaan tätä vaikka sitten johonkin semmoisen 1800-luvun tehdastyöhön, missä tavallaan sitten olosuhteet on aika niin kuin julmia, päivät ovat tosi pitkiä ja siellä on tavallaan niin
kuin viikot pitkiä.
Pomotto saman tien pistänyt raippaa, jos tekee yhtään mitään väärää sun muuta, niin voisin kuvitella, että se metsästäjä keräilijä, joka tavallaan sitten niin sitä kohtuu itsenäisesti, pääsee kuitenkin sitä maanviljelyä tai kalastusta tai muuta harjoittamaan, tai sitten minä, joka teen niin tutkijan työtä tämmöisessä modernissa maailmassa, niin molemmat ollaan niin huomattavasti tyytyväisempiä siihen työhönsä kuin tavallaan se tämmöinen perus tehdastyöntekijä tuon tyyppisissä olosuhteissa. Että sen takia se pelkkä määrä ei ole niin olennainen välttämättä kuin se, että kuinka osa työstä on semmoista niin kärsimystä ja semmoista, että joudun pakko tehdä tätä, koska muuten kuolen nälkään tai muuten niin joku pomo tai joku alistaja onnistuu tavallaan niin käyttää mua hyväkseni siinä tilanteessa verrattuna, kuinka paljon pääsen tekemään toteuttaa itseäni sen työni kautta.
Totta. Mä mietin sitä, että tietenkin nyt jos me ajatellaan metsästäjäkeräilijöitä, niin en tiedä mitä on tapahtunut metsästäjäkeräilijälle, joka on syntynyt yksilönä, joka on vahvasti likinäköinen, kuten minä olen ollut, olen leikkauttanut silmäni, tai jolla on ollut joku ruumiillinen vamma tai puutos, kuinka pitkän elämän hän on nähnyt, onko päässyt lisääntymään, onko hän ollut täysin muiden almujen varassa. Et tässäkin me puhutaan nyt ehkä keskimäärin semmoisesta pystyvästä metsästäjäkeräilijästä, joka pystyy metsästämään sitä lohta ja pystyy keräämään niitä marjoja tai sieniä. Mutta meillä valitettavasti ei ole aikaa käydä kaikkia variaatioita metsästäjäkeräilijöistä läpi. Mä haluan tässä kohtaa tuoda esiin semmoisen asian, minkä itse asiassa Risto Isomäki jakoi meille sähköpostilla aamulla. Tässä on tullut nyt esille, että nykymaailmassakin on metsästäjäkeräilijäkulttuureita. Ja Risto tuossa kertoi, että niistä etenkin tuolla Etelä-Amerikassa, niin ne ovat itse asiassa vanhojen kulttuurien ikään kuin jälkeläisiä, jotka ovat sitten menettäneet ja palatsinsa ja kaupunkiinsa. No ei, ei kaikki, mutta osa heistä on. Mutta sitten tässä on mainittu myös sana Amazon nyt ainakin 2 tai 3 kertaa. Ja metsästäjäkeräilijät ja tämmöiset alkuperäisheimot, niin he ovat ikään kuin pelinappuloina tällä hetkellä Amazonian suojelussa. Niin mistä tässä on Risto Isomäki kysymys?
No siinä on kysymys siitä, että Brasiliassa edellinen presidentti, äärioikeistolainen Jair Bolsonaro, niin kuin vetosi tämän Brasilian suureen köyhän väestön massaan ja sanoi heille, että menkää Amazonasiin ja niin hakatkaa ne sademetsät pelloiksi ja laitumiksi. Ja Amazonin sademetsien suojelu on ainoastaan alkuperäiskansojen juttu. Ja sitten tilanne tällä hetkellä on vähän parempi kuin niin kuin tämä Luis Ignacio da Silvan, eli Lulan koalitio voitti presidentinvaalit, mutta tilanne on edelleen aika lailla kiikunkaa, kun sen takia, että näissä viimeisissä vaaleissa Bolsonaro sai 58 miljoonaa ääntä ja Lula sai 60 miljoonaa ääntä. Ja se tilanne saattaa taas keikahtaa ensi vuoden lopulla ihan uuteen tilanteeseen, että meillä on taas niin kuin Bolsonaro-tyyppinen presidentti Brasiliassa, joka purkaa Amazonia suojelevaa lainsäädäntöä ja usuttaa Brasilian suuria köyhiä massoja muuttamaan Amazonia. Ja tässä tilanteessa mun mielestä länsimaiden, Pohjois-Amerikan ja Euroopan ympäristöjärjestöt, ympäristöliikkeet on tehnyt katastrofaalisen virhearvion, koska he on käyttänyt kaikki niin kuin mahdolliset tilanteet siihen, että he on käytännössä sanonut, että Amazonin suojelu on alkuperäiskansojen asia ja unohtanut kokonaan tämän Brasilian suuren köyhän valtaväestön. Ja tietyllä tavalla mä pelkään, että tällä niin kuin linjalla on pelattu suoraan tämmöisen näiden Bolsonaron liittolaisten pussiin ja perattu aikamoista katastrofia Amazoniin. Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että alkuperäiskansojen oikeuksien suojeleminen on, tai niin kuin oikeuksien puolustaminen on tärkeää ja niin kuin yhdistämällä alkuperäiskansojen oikeuksien puolustaminen ja sademetsien suojelu voidaan usein saada merkittäviä tuloksia aikaan, mutta jos se tehdään unohtamalla valtaväestö, köyhä valtaväestö, niin silloin tehdään karhunpalvelu sekä alkuperäiskansoille että sademetsille.
Suuret massat ajattelee, että heidät niin kuin unohdetaan ja heistä ei välitetä, vaan sitten niin kuin hyysätään jotain pientä populaatiota, jos näin voisi niin kuin tiivistää, eikö siis niin?
Tällä tavalla se tällä hetkellä toimii se dynamiikka.
Nyt pyydän tässä vaiheessa tiiviitä puheenvuoria, Frank Martelo.
No ehkä tähän niin kommentoida tietenkin tavallaan, että joku Bolsonarohan voisi tähän vastata, että se on niin vähän hassua, että eurooppalaiset, jotka itse hakannut omat metsästä tässä aikanaan pois, ne tulee nyt sanomaan, että niin teidän pitää suojata sitä Amazonia. Niin tässä mielessä uskoisin, että jos maltaan tuommoisia metsiä suojelemme, loput tarvitsee joku sellainen globaali järjestelmä, jossa tavallaan niille, koska me kaikki tarvitaan niitä metsiä, jotka sitoo sitä hiilidioksidia ja muuta ja tuottaa sitä happea, niin pitäisi jollain tavalla niin korvata niin tavallaan sille, että olisi joku satelliitti, että pystyisi aika hyvin valvomaan, kuinka paljon sitä Amazonia sieltä on tai muita, kuinka paljon metsäpeittoa missäkin maissa. Ja jos tästä saisi joku tietyn korvauksen, jolloin se olisi joku kannattavaa pitää se metsänä, kuin lähteä raivaamaan sitä viljelysmaaksi, niin silloinhan tavallaan olisi paljon paremmat insentiivit pitää huolta, että nämä metsät pysyisivät metsänä ja niitä vaikka sitten lisättäisiin eri puolilla maailmaa.
Mun viimeinen kysymys tässä lähetyksessä teille, hyvät herrat, Frank Martela, Heikki Pursiainen, Risto Isomäki ja Miikka Tallavaara, on se, että kun mä oon kuunnellut teitä kohta tunnin tässä, niin pohdin sitä, että onko tässä nyt kysymys siitä, että jos me käännytään näihin, no käytän nyt tämmöistä arvottavaa sanaa kuin vähemmän, sanaparia kuin vähemmän kehittyneet kulttuurit. Niin onko siinä, että kun me käännytään näiden vähemmän kehittyneiden kulttuurien tapojen ja, tai oletettujen tapojen ja järjestelmien puoleen, niin etsitäänkö me sieltä vastauksia sellaisiin kysymyksiin, jotka ei sieltä löydy?
Kyllä.
Kyllä, sanoo. Oliko se Risto, joka sanoi? Mä katsoin mun papereita. Joo, Risto Isomäki sanoi, että kyllä, että ne vastaukset ei sieltä löydy.
Mä oon samaa mieltä, että palatakseni vaikka tuohon tuotantoteknologiaan ja tällaiseen, niin yhteiskunnat ja järjestelmät, tuotantoteknologiat ja talousjärjestelmät, niin ne valitettavasti tulee sellaisina paketteina. Että jos me halutaan, että meillä on tällainen niin kuin korkea tuottavuuden yhteiskunta, niin se on väistämättä niin kuin tämmöinen eriytynyt yhteiskunta, jossa niin kuin ihmiset joutuu tekemään aika paljon työtä ja monesti sellaista työtä, mikä ei niin kuin just suoraan liity niin kuin oman hyvinvoinnin edistämiseen. Eli me ei voida niin kuin valikoida kulttuureista ja niin kuin aikakausista palasia, vaan valitettavasti nämä tulee tämmöisenä pakettina, ja me itse asiassa niin kuin ei suureksi osaksi edes niin kuin ihmiskuntana mitenkään kontrolloida sitä muutosta, kun se tapahtuu, vaan se tapahtuu niin kuin valtavan ihmisjoukon niin kuin keskinäisen vuorovaikutuksen muutoksena, joten niin kuin se ajatus siitä, että me voitaisiin jotenkin päättää, millainen yhteiskunta on ja valita jostain yhteiskunnista parhaat ja onnit. Se on täysin illuusio.
Näin sanoi Heikki Pursiainen. Frank Martela.
No tietenkin, jos me etsitään sieltä sellaista vastausta, että pitääkö meidän muuttua silleen metsästä ja kerätä, niin se ei ole tietenkään realistista eikä se ole järkevää. Mutta tietenkin se, mitä voidaan etsiä sieltä, on tavallaan pyrkiä ymmärtämään, mitkä on sellaisia niin universaaleja niin ihmisen hyvinvoinnin lähteitä. Siitä me voidaan oppia enemmän ja sitä kautta voidaan lähteä miettimään, miten tätä modernia yhteiskuntaa voidaan lähteä muokkaamaan sellaisen suuntaan, että se paremmin täyttää sen ihmisen perustarpeita ja tuottaa sitä hyvinvointia samalla kuin se ekologinen kuorma olisi vähäisempi.
Ja Miikka Tallavaara.
No oikeastaan Frank tuossa sanoi sen, mitä mä mietin kanssa itse. Että tavallaan niin kuin voidaan ehkä vertailla tarkastelemalla sitä, että mitkä niin kuin yhdistää, minkä takia nämä pienyhteisöt on onnellisia. Ja sitten toisaalta se, että mikä niin kuin meidän nykymaailmassa, mikä täällä lisää onnellisuutta. Että just tämä, mistä oli silloin aluksi nopeasti puhetta, että linkki hyvinvointivaltion ja pienten yhteisöjen, mitä samanlaista siellä on, mitkä tekijät yhdistää näitä, miksi ne molemmat on onnellisia.
Miksei me istuteta meidän omiin metsiin niin kuin suuria määriä pähkinäpuita ja hedelmäpuita niin, että kaikille, jotka haluaa harrastaa laajempaa metsästä ja keräilijä elämäntapaa, olisi mahdollisuus siihen.
Riittää joko, jos on parvekkeella niitä minitomaatteja, missä tulee sitten aina se 8 tomaatin satoa. Hyvää kesää. Mutta se oli hyvä idea, Risto. Kiitos teille kaikille. Kiitos Miikka Tallavaara, Risto kiitos. Isomäki, Heikki Pursiainen ja Frank Martela.
Kiitos. Oli hauskaa.
Niin oli. Mun nimi on Pauliina Krym ja tuolla lasin takana äänitarkkailijana toimi Matias Puumala tänään. Kulttuuri Ykkössä tuottaa Olli Kangassalo. Huomenna Ville Talolan kanssa perjantai-studiossa ovat keskustelemassa Tiina Rajavaara, Jori Krym ja Tuomas Nevanlinna. Löydät kaikki Kulttuuri Ykköset Yle Areenasta. Kiitos, että kuuntelit.